Bandaríska fulltrúadeildin samþykkti í vikunni frumvarp sem gæti orðið til þess að TikTok verði bannað vestanafs. En við hvað eru bandarískir þingmenn hræddir og safnar TikTok eitthvað meiri upplýsingum um okkur en Facebook og Instagram? Ingunn Lára Kristjánsdóttir og Hallgrímur Indriðason svara því. Þetta eru 7 mínútur með fréttastofu RÚF. Í dag föstudagurinn 15. mars. Ég heiti Freyr G. Gunnarsson. Hallgrímur, þingmenn fulltrúadeildar Bandaríkjaþings samþykktu frumvarp sem að þykir nokkuð sögulegt.
On this vote, the yeas are 352, the nays are 65.
Móðurfélagi TikTok gert að selja sinn hlut í félaginu. Öðrum kosti verður TikTok bara bannað í Bandaríkjunum. Af hverju hafa þingmennirnir svona hotn í síðu TikTok?
Aðalega því að TikTok í kínveskri eigu. Og reglurnar í Kína eru þannig að stjórnvöld þar geta beðið og þá fengið öll þau gögn frá kínveskum fyrirtækjum sem þau beðja og óska eftir og fyrirtækjunum þá skilt að láta þau af hendi. Og bandaríkjamenn hafa áhyggjur af þessu af því að eðlimálsins samkvæmt eru fullt af persónu upplýsingum bandaríska notendur TikTok inn á vef þjónum samfélagsmiðilsins og það eru upplýsingar sem bandaríkjamönnum hugnast ekki að komist í hendur kínverska stjórnvalda.
Þetta var samþykkt með nokkuð afgerandi stuðningi þingmanna. Joe Biden hefur lýst í yfir að hann sé alveg reiðubúinn til að samþykja þetta frumvarp en þá eftir að fara í gegnum öldungadeildina einhverjar líkur á því að frumvarpið verði samþykkt þar?
Það mjög óljóst hver afdrifin af þessu frumvarpi verða í öldungadeildinni. Chuck Schumer, forseti deildarinnar, hefur aðeins sagt að þetta mál verði skoðað gaumgæfilega hjá þingmönnum deildarinnar. Það vitað að það eru nokkrir þingmenn sem hafa ákveðna fyrirvara á því að fara þessa leið af ýmsum ástæðum. Ég held að það sé allavega alveg ljóst að það verða ekki jafn afgerandi úrslit í atkvæðagreiðslu öldungadeildarinnar eins og hjá fulltrúadeildinni en allavega það er afdrifin málsins þar eru mjög óljós og mjög erfitt að spá fyrir það eins og staðan er núna.
Kínverjar, kínversk stjórnvöld, hvað finnst þeim með þetta frumvarp?
Já, þau eru eðlilega ekki sátt, tala náttúrulega meðalunas það að þarna það sé gangi á svig við bara frjálsa samkeppni að þarna sé verið að taka einn samfélagsmiðl, eitt fyrirtæki svona sérstaklega út fyrir sviga. Þeir tala líka það eða einlega bara saka bandaríkjamenn af hálfpartinum einelti og svo kom líka loðið orðalag þar sem var sagt að bandaríkjamenn, já þessi ákvörðun ætti eftir að svona koma í bakið á bandaríkjamennum síðar meir, hvað sem það nú þýðir.
Ingunn Lára, það eru fáir sem þekkja TikTok betur en þú, bandarískir TikTok notendur, þeir eru ekkert sérstaklega sáttir með þetta frumvarp?
Nei, alls ekki. Og þeir ákveðu bara að láta þingmennina vita. Þeir hringdu í þingmennina svo mikið að þingmennir ákveðu margir að bara slökkva á símanum. Þetta var svo mikið áreiti.
En þeir gerðu það ekki kannski að eigin frumkvæði, það var einhver sem að kvattuðu til þess að ringja?
Já, þetta var svolítið áhugavert, er að eigendur TikTok ákveða að senda notendum í Bandaríkjunum skilaboð. Nú er þetta frumvarp sem er að fara í gegn sem þýðir að það verður TikTok shutdown. Ringi í þingmenn ykkar og látið þau vita hvað ykkur finnst. Þannig að það sem notendur gerðu, þeir höfðu samband við þingmennina. En það sem gerðist svo er að þingmenni notuðu þetta sem eru einhvern staðfestingu á mikilvægi frumvarpsins. Ha, sko, þeir gátu nota svona geodata sem er svona gögn sem sína hvar notandinn er á netinum að þeir völdu bara í hana allir notendur staddir í Bandaríkjunum senda skilaboð. Og þetta fannst þeim svolítið óhugnanlegt, bara sjáu þið. Hvað getur þau gert ef þau hafa eitthvað annað í huga?
En sko, TikTok er ekki bara einhverjir að leika sér með
dansandi úlingar
eða eitthvað þannig. Ég meina, þarna eru miklir hagsmunir í húfi og fyrirtæki lítil og meðalstór
Einmitt.
Kunnulegt orðalag, sko, þau nýta sér þetta mikið í sínu markaðsetningu.
Já, og við erum að tala sko miljónir bandaríkja dala. Þarna erum mitt lítil fyrirtæki sem hafa fengið að blómstra, sem við hafa kannski ekki náð að gera á sko venjulegu markað, það sem gríðaleg samkeppni við stærstu fyrirtækin. TikTok veitti þeim svona vettvang til að blómstra, til að finna sína notendur og sína svona Já, þarna fundu þau sína viðskiptavinni og náðu markasetja sér lítil fyrirtæki sem áttu engan sjens á venjulegu markaði. Í það sem TikTok gerir, það tengir notendur mjög vel, það mjög góður algoritmi sem að finnur nákvæmlega notandan fyrir þann sem að gera efnið. Þannig að þarna mikið í húfi og ég held að bandaríkjamenn mun ekki þegja yfir þessu því að þetta eru mikli peningar í húfi.
En TikTok eitthvað öðruvísi heldur en... aðri samfélagsmiðlar sem að við notum Nei. Facebook eða Instagram
Nei, einmitt, ég, sko, fyrir mér snýst þetta bara sko, hver vilt þú að sé sko, þinn big brother, þegar við kíkjum á bara að gagna söfnuðina, þetta eiginlega nákvæmlega eins hjá Meta og hjá TikTok, þetta bara snýst einmitt hverjir fá aðgang að þessum upplýsingum, eins og Hallgrímur benti á, ég meina, gætu þeir ekki bara selt þetta fyrirtæki og þá bara einhver aðri sem geta keft þessi gögn og munir þeir selja til bandaríkja manna eða munir kemur einhvern tímann leifa það.
What makes them not then take the data, sell it to a data broker and it gets washed and ends up still in the bad actors' hands?
Eru þeir sem hafa hóa TikTok?
Það kom fréttir að því núna í vikunni að fyrrverandi fjármálaráðherra í ríkisstjórn Donalds Trump væri að safna saman fjárfestingahóp til þess að kaupa TikTok. En maður er eiginlega sko, það getur vel verið að það sé áhugi í Bandaríkjunum á að eignast þetta en hvort að einmitt kínu stjórnöld bara ætli muni heimila slíka sölu, ég er ekki alveg að sjá það fyrir mér.
Þetta var síðasti þátturinn í bili. Takk fyrir að hlusta. Verið þið sæl.